right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็เป็นหุ้นในกลุ่มโรงแรมกลุ่มท่องเที่ยวนะครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เองก็มีการเล่นยกแผงกันไปแล้วนะครับนะเพราะว่าการท่องเที่ยวในบ้านเราในปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพระเอกของเศรษฐกิจไทยเลยนะครับก็เข้ามาต่อเนื่องถึงแม้ว่าอาจจะแผ่วไปบ้างในช่วง 2-3 สัปดาห์ล่าสุดนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เองก็เริ่มเห็นการขยับนะครับของหุ้นหลายๆตัวที่อาจจะเป็นแถวรองลงมานะครับเช่นอย่างวันนี้ถ้าโดดเด่นหน่อยก็จะเป็นทางฝั่งของดุสิตนะครับที่บวกไปเนี่ยนะฮะจริงๆระหว่างวันเนี่ย10%กว่านะครับตอนสุดท้ายก็อาจจะย่อลงมาหน่อยก็ลดช่วงบวกแต่ยังบวกแรงอยู่นะครับประมาณสัก 8% ใช้ได้เหมือนกัน AWC นะครับจริงๆวันนี้อาจจะไม่ได้บวกเยอะนะครับแต่ว่าถ้าถอยลงไปดูนะครับก็จะเห็นว่ามันก็ค่อยๆมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้มีเรื่องอะไรที่เราจะต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมบ้างและยังมีโอกาสในการไปต่อมากน้อยแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับทั้ง Facebook YouTube Twitter Clubhouse ห้องโอเวอร์ไลน์แชทแล้วก็ TikTok นะครับได้ทุกช่องทางเลยนะฮะวันนี้ได้เกียรติจากพี่อ๋องครับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดนะครับสวัสดีครับยองครับผม
สวัสดีครับอีกแล้วก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับ
ครับโอ้โหจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งของดุสิตเองเนี่ยเขาก็ถ้ามองในเชิงของกราฟทางเทคนิคจริงๆเขาก็ฟอร์มมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เบรกขึ้นมาแล้วก็วอลยุ่มปริมาณการซื้อขายถือว่าเยอะมากๆนะฮะเขาเก่งอะไรกันล่ะฮะจริงๆหลายๆเรื่องมันก็เรื่องเดิมๆไม่ใช่หรอครับ
ครับก็เรียกว่าน่าจะเก่งทัวริซึมปีนี้นะครับเป็นเซกเตอร์ที่ทิศทางค่อนข้างดีนะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยมาดีทีเนี้ยดุสิตเนี่ยนะครับก็จะเปิดโรงแรมเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยอัปเดตก็คือว่ากันยาเนี่ยนะครับน่าจะเปิดแล้วตัวดุสิตเซ็นทรัลปาร์คนะครับเปิดเป็นเฟสนะครับเฟสแรกนี่เป็นโรงแรมก่อนนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะเปิดตัวออฟฟิศนะครับประมาณช่วง Q2 แล้วก็ Q3 เนี่ยจะเป็นตัวห้างสรรพสินค้าซึ่งก็อยู่ตรงนั้นเลยเป็น mix use นะครับแล้วก็ช่วงปลายปีหน้าก็จะมีการโอนคอนโดผมว่าคนอาจจะเริ่มเห็นไทม์ไลน์ที่ชัดเจนตรงนี้นะครับประกอบกับหุ้นเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าลงมาก่อนหน้านี้นะครับถ้าไปดูสิไม่เคยอยู่หุ้นแถว12บาทลงไปโลสุดเนี่ยแถว8บาทน่าจะได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีบ่าวขึ้นมานะครับผมว่าเป็นเรื่องของไทม์ไลน์นะครับแล้วก็ล่าสุดช่วงประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับบริษัทก็เพิ่งมาออกอัปเดตก็ให้ข้อมูลนะครับตัวธุรกิจ existing ของเขานะครับเป็นตัวโรงแรมหลักๆก็จะมีโอนโฮเทลสัก10โรงแล้วก็ manage โฮเทลสัก47โรงเนี่ยนะครับทิศทางก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับก็บริษัทมองเป้าตัวรายได้โตสัก 18-20% นะครับ
ครับแต่ว่าถ้าคือเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสตอรี่จริงๆเหมือนเดิมนะพี่แต่ว่ามันอาจจะมีความชัดเจนแล้วก็จะรู้ว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาได้เต็มๆประมาณนั้น
ใช่ครับก็เรียกว่าถ้าดูสตอรี่ของดุสิตผมว่าก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเรามองเนี่ยจากงบการเงินก่อนละกันปีที่แล้วยังขาดทุนอยู่นะครับปีนี้ก็ลุ้นตัวโฮเทลเนี่ยมาฉุดตัว existing business ของเขาให้ลุ้นมีกำไรนะครับและอย่างนั้นเนี่ยช่วงประมาณสิ้นปีเนี่ยกันยาเนี่ยก็จะเปิดตัวหลักที่เซ็นทรัลปาร์คนะครับช่วงแรกอาจจะลอสนิดนึงนะครับเพราะว่าโรงแรมเปิดมาถ้ากำไรเลยเนี่ยจะถือว่าเก่งมากนะครับแต่คิดว่าปกติเนี่ย3ปีจะเบรกจะกลับมามีกำไรแต่เชื่อว่าดุสิตเซ็นทรัลปาร์คเนี่ยสักปีนึงน่าจะมีกำไรฉะนั้นเนี่ยปีหน้าก็จะเริ่มมีโกรทจากตัวดุสิตเซ็นทรัลปาร์คบวกกับช่วงกลางปีเปิดห้างนะครับแล้วก็ปลายปีโอนคอนโดนะครับฉะนั้นสเต็ปกำไรเนี่ยจะเริ่มเป็นขาขึ้นตั้งแต่ช่วงปีนี้จนถึงปีหน้าแล้วก็ไปพีคเนี่ยช่วงโอนคอนโดเยอะๆเข้าใจว่าจะเป็นสักปลายปี2025ถึงต้นปี2026นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวโครงการดุสิตเซ็นทรัลปาร์คเรสซิเดนซ์เนี่ยนะครับที่จะโอนกันเนี่ยยอดขายปัจจุบันเนี่ยขายไปแล้ว 77% นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับทิศทางค่อนข้างดีนะ
ครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเทิร์นอราวด์นะครับแต่ว่าทางฝั่งของต่างประเทศที่เขาไปลงทุนมาก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้เราเริ่มเห็นไซด์ที่ดีมากแค่ไหนครับ
ตัวของดุสิตใช่ไหมครับดุสิตเนี่ยถ้าเป็นตัวโรงแรมเนี่ยก็จะมีที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ที่มัลดีฟก็ค่อนข้างฟื้นตัวทิศทางเนี่ยตามอินดัสทรีปีที่แล้วมัลดีฟอาจจะไม่ค่อยดีมากแต่ปีนี้ต้นปีเนี่ยมัลดีฟเริ่มฟื้นแล้วฉะนั้นเชื่อว่าตัวฟิลิปปินส์กับมัลดีฟก็น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าธุรกิจอื่นนอกจากโรงแรมเนี่ยนะครับเขามีตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวเอพิเคียวนะครับเป็นลักษณะเป็นแคทเทอริงนะครับ ทำอาหารให้กับโรงเรียนนานาชาติเป็นหลักนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเบสของเขาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับก็มีคอนแทคกับโรงเรียนนานาชาติเยอะมากนะครับเกือบหลายๆเจ้าเลยนะฮะแล้วก็ขยายไปที่เวียดนามนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเข้าใจว่าเพิ่งเซ็นสัญญากับโรงเรียนนานาชาติที่ฮ่องกงไปอีกอันนึงก็ธุรกิจกำลังค่อนข้างดีนะครับแล้วตัวเนี้ยเอพิเคียวเนี่ยอยู่ under Lucid Food นะครับก็เดี๋ยวมีแผนจะสปินออฟช่วงสักประมาณปีหน้าด้วยก็เป็นอีกสตอรี่หนึ่งนะครับ
ครับครับแต่อย่างของเอาขอย้อนกลับไปตรงที่ทุกเป็นธุรกิจโรงแรมนะครับคือโอเคถ้าเป็นในมุมของการท่องเที่ยวเนี่ยมันมานะครับแต่ว่าดูการแข่งขันมันก็สูงประมาณนึงนะครับในมุมของพี่อ๋องคิดว่าอย่างเลฟพาเนี่ยจริงๆไตรมาสล่าสุดเราเห็นว่ามันขยับขึ้นมาแล้วนะครับแต่มันยังมีความต่อเนื่องได้มากน้อยแค่ไหนครับ
โอเคอันนี้พูดเป็นภาพของโรงแรมทั้งหมด
ครับภาพรวม
ในภาพรวมนะครับปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะตั้งเป้าเลฟพาเนี่ยโตกันเลเวลประมาณ 10-20% นะครับคร่าวๆใน 10-20% เนี่ยเลฟพาเนี่ยก็จะมีรูมเรทคือรูมเรทเนี่ยความจริงเนี่ยถือว่าถ้าเราดูปีที่แล้วอ่ะสูงกว่าพีโควิดไปละโดยเฉพาะโรงแรมเลเวลที่เป็น 3-5 ดาวสูงกว่าพีโควิดสัก 10-20% ละฉะนั้นปีนี้เนี่ยรูมเรทของแต่ละเจ้าที่ฟังโทนมานะครับจะขึ้นต่อแต่ว่าไม่ได้หวือหวาแล้วอาจจะขึ้นสัก 5-10%นะครับอาจจะ 5% บวกลบแต่ว่าปีนี้นะครับ occupancy น่าจะขึ้นกันส่วนใหญ่เพราะว่า occupancy ปีที่แล้วถ้าดูโดยภาพรวมเฉลี่ยยังไม่ได้กลับไปเท่ากับปี2019นะฮะเพราะว่านักท่องเที่ยวเราก็ยังไม่ได้กลับไปเท่าปี2019แต่ปีนี้นักท่องเที่ยวที่ทางดีเราลุ้น 35-40 ล้านคนฉะนั้น occupancy ปีนี้จะเป็นตัวที่ drive ตัวเลพาเป็นหลักโดยเฉลี่ยเนี่ยผมว่าปีนี้ 10-20% เป็นสิ่งที่มองได้ของแต่ละหุ้นโรงแรมที่มีโรงแรมในไทยนะครับ
ครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นหนึ่งสัญญาณบวกที่ดีนะครับแต่ว่าในกลยุทธ์ก่อนหน้านี้เนี่ยเท่าที่ติดตามเนี่ยเขาก็จะมีการใช้กลยุทธ์เป็นลักษณะของการรับจ้างบริหารนะที่เป็นแบบ asset light นะครับโมเดลนี้เนี่ยนะครับพี่อ๋องมันเห็นข้อดียังไงนะครับ
โอเคข้อดีคือใช้เงินลงทุนน้อยนะครับ management เป็น management contract เนี่ยนะครับอันนี้หมายถึงว่าตัวโรงแรมเข้าไปรับบริหารให้นะครับก็จะได้เป็นค่าฟรีมานะครับก็เฉลี่ยประมาณ 5-10% นะครับคร่าวๆของรายได้ที่ไปรับจ้างบริหารมานะครับข้อดีคือไม่ต้องลงทุนเองนะครับความเสี่ยงก็ต่ำกว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ดีก็คือว่าเหมือนมาร์จิ้นสูงนะเพราะว่าไม่ได้ลงทุนอะไรฉะนั้นถ้าไปดูมาร์จิ้นของรายได้ในส่วนของ management fee เนี่ยเข้าใจว่า EBITDA อาจจะได้ถึง 50-60%นะครับแต่ถ้าสมมติลงทุนเองเนี่ย EBITDA จะวิ่งอยู่แถว 30-40 ฉะนั้นก็จะเป็นคอมบิเนชันครับว่าเป็นกระจายการกระจายความเสี่ยงด้วยจากธุรกิจโอนโฮเทลเพียวๆเนี่ยเข้าไปบริหารนะครับแต่ว่าคนที่จะไปบริหารได้ก็ต้องมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งระดับหนึ่งนะครับอย่างดูสิตเนี่ยก็บริหารโรงแรมค่อนข้างเยอะนะครับมีโรงแรมที่เป็นโอนโฮเทลเนี่ยเป็นเจ้าของเองสัก10โรงเป็นเมเนจโฮเทลเนี่ย 40-50 โรงประมาณ47โรงนะครับ
ครับแต่ว่าในเชิงของตัวราคาหุ้นเองก็ขยับมาพอสมควรนะครับเอาแค่วันนี้ก็เกือบ 10% ละถ้าย้อนกลับไปประมาณสัก 1-2 สัปดาห์เนี่ยก็ขึ้นมาถือว่าเยอะมากเลยนะครับมันถือว่าสะท้อนปัจจัยบวกต่างๆที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วหรือยังนะครับประกอบกับเข้าใจว่าวันนี้ที่ได้ยินมาก็คือว่าอาจจะมีการวิสิตกันด้วยนะครับในขณะที่ตามคาแรคเตอร์ของหุ้นตัวนี้หลายๆครั้งเนี่ยโหบิดออฟเฟอร์บางมากนะพี่อ๋องตรงนี้ใครที่มีของอาจจะต้องรินขายออกมาแล้วหรือเปล่าหรือว่าเร็วเกินไปยังถือได้อยู
่โอเคก็อิงตามตัวเปเปอร์ของผมละกันนะครับอันนี้ถ้าท่านคุณมีโอกาสก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับก็ผมให้ target price ที่อยู่ที่15บาทแต่ว่าตรง15บาทเนี่ยต้องเข้าใจกับว่ามันก็จะมีการรวมการโอนคอนโดนะครับคือผมว่ากำไรของหุ้นดุสิตเนี่ยจะไปพีคตอนโอนคอนโดอย่าง valuation ที่ให้เรื่องของโอนคอนโดเนี่ยเราก็จะให้อยู่ประมาณ2บาทนะครับแปลว่าถ้าหลังจากโอนคอนโดเสร็จเนี่ยตัว recurring ทั้งหลายเนี่ยจะวิ่งอยู่ประมาณ13บาทนะครับซึ่งก็ยังมีอัพไซด์นะครับจากตรงนี้เพียงแต่ว่าถามว่าเร็วไปหรือเปล่าที่จะเล่นตรงนี้อันนี้อาจต้องนักลงทุนต้องลองไปเวทดูนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือกำไรปีนี้นะครับอาจจะพึ่งเทอร์นาราวแล้วก็ตัวดูสิตเซ็นทรัลพาร์คอาจจะขาดทุนในช่วงแรกที่เปิดนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ากำไรจะแบบแข็งแรงขึ้นเนี่ยปีหน้าแล้วก็โอนคอนโดสิ้นปีนะครับฉะนั้นอาจจะต้องเวทดูในช่วงไทม์ไลน์ประมาณ 1-2 ปีนี้นะครับ
อืมครับแล้วอย่างตัวโรงแรมดุสิตตรงที่มันกำลังจะเปิดตรงเซ็นทรัลดุสิตตรงนี้ครับมันปกติปีแรกๆไอ้พวกค่า DP อะไรมันจะกินอะไรขนาดไหนมันมีหลักคิดยังไงบ้างครับ
แน่นอนครับก็คือคอสของโรงแรมที่เข้ามาก็คือ DP จะเริ่มเข้ามานะครับแล้วก็คอสต่างๆเนี่ยพนักงานอะไรเงี้ยเข้ามาเต็มก่อนละนะครับในช่วงแรกแล้วก็ต้องแรมป์อัพออคคูเพนซีขึ้นไปถึงจุดหนึ่งก็จะไปถึงจุดเบรกอีเวนต์โดยปกติเนี่ยโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมองกันว่าเทิร์นเนี่ยปีแรก EBITDA บวกปีสอง EBIT บวกปีสาม Net Profit Margin เป็นบวกนะครับจะเป็นลักษณะนี้ก็คือภายใน3ปีจะลุ้นกำไรนะครับแต่ดูสิเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะเร็วกว่า3ปีเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ดั้งเดิมแล้วก็โลเคชั่นนี่ค่อนข้างดีมาก
โอ้ทำเล
นะครับแล้วก็ด้วยรูมเรทที่เซ็ตกันไว้ตอนนี้นะครับคือประมาณ10,000บาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นท็อปๆของกรุงเทพเหมือนกันก็เลยคิดว่าสุดท้ายถ้าออคคูเพนซีเนี่ยแรมขึ้นมาได้เลเวลสัก 60-70% เนี่ยน่าจะพอที่จะเห็นกำไรนะครับ
อืมครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะฮะคุณชูทิศเทพนะครับบอกว่าท่านฟังสดพอดีโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับท่านนี้บอกว่าสนใจ AWC ด้วยค่ะ แต่ก่อนจะไปตรงนี้เดี๋ยวขอเอาอีกหนึ่งคำถามของคุณจุติเทพมาก่อนนะครับกลุ่มเป้าหมายของนักเที่ยวเนี่ยเป็นชาติไหนเหรอครับสำหรับโรงแรมใหม
่โอเคผมว่าก็จะค่อนข้างล้อตามกับตัวอินดัสทรีของเรานะครับหนึ่งเนี่ยผมว่ามีคนจีนแน่นอนนะครับ 15-20%นะครับเพราะว่าโลเคชันนี่อยู่กลางเมืองคนจีนก็นิยมนะครับแล้วก็ยุโรปเนี่ยแน่นอนนะครับรวมถึง Middle East เนี่ยเพราะว่าดูสิตเนี่ยก็มี exposure ที่ไปบริหารโรงแรมที่ Middle East ค่อนข้างเยอะนะครับแบรนด์ก็ติดมีชื่อเสียงในตรงนั้นอยู่แล้วฉะนั้นผมว่ากลุ่มหลักๆที่เป็น luxury spending พวกเนี้ยนะครับน่าจะเป็น target ของดูสิต Central Park ครับ
ครับโอเคนะฮะเดี๋ยวถ้างั้นขอมาดูทางฝั่งของตัว AWC นะครับ Asset World Corp กันบ้างนะครับวันนี้เราจะคุยกัน2ตัวนะครับก็จะเห็นว่าตัวก่อนหน้านี้เองสายจี้ของเขาก็โอ้โหไล่ acquire ไล่ซื้ออะไรกันเยอะแยะมากมายนะตอนนี้เริ่มที่จะผีดอกผลหรือยังครับ
ครับก็คิดว่าเริ่มทิศทางดีขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเรา track ดูกำไรเนี่ยนะครับ Q4 ที่ผ่านมาเนี่ยกำไรเป็น new high นะครับอันนี้คือในเชิงของ core profitนะครับเริ่มนิวไฮแล้ว Q4 นะครับทีนี้ Q1 เนี่ยโมเมนตัมควรจะต้องคอนติเนียต่อค่อนข้างแน่นอนนะครับผมว่า Key Driver ของปี2024เนี่ยก็หลักๆที่เห็นชัดๆคือมี2เรื่องก็คือโรงแรมนะครับโรงแรมของAWC เนี่ยค่อนข้างจะเป็น Upper Scale ขึ้นไปนะครับหรือพูดง่ายๆคือ 4-5 ดาวนะครับเป็น5ดาวบวกเลยนะครับบางโลนะครับซึ่งค่อนข้างเหมาะกับธีมปีนี้ที่ Luxury Spending High Spending นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามานะครับปีนี้เนี่ย AWC น่าจะมองตัวoccupancy เนี่ยขึ้นเลเวลประมาณจากเดิมเนี่ยแถวๆ60กว่าๆเนี่ยมองอยู่แถวๆ75นะครับฉะนั้นเลทพาร์เนี่ยน่าจะโตเลเวลแบบ double digit นะครับอันนี้ก็แล้วก็โรงแรมเนี่ยก็จะมีเปิดใหม่ทยอยเปิดใหม่เรื่อยๆนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะทิศทางค่อนข้างดีนะครับอันนี้คืออันที่1นะครับคือตัวโรงแรมอีกอันนึงที่ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มมีทิศทางดีขึ้นก็คือตัว Asia Peak นะครับ Asia Peak เนี่ยบางช่วงเนี่ย EBITDA เป็นลบนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวหลักๆเนี่ยก็คือคนจีนหายไปแต่ว่าถ้าเราไปเริ่มดู occupancy ของ Asia Peak เนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่แล้วอ่ะยังอยู่ประมาณ40ต้นๆนะครับปลายปีที่แล้วเนี่ยวิ่งขึ้นมาแถวๆ 60% ละนะทิศทางเนี่ยเป็นขาขึ้นแต่ว่าช่วง pre covid เนี่ย occupancy ของ Asia Peak เนี่ยเคยได้ถึง90เราก็เชื่อว่าจากประมาณ 60-70% ในช่วงปลายปีที่แล้วปีนี้น่าจะลุ้นแถวๆแบบ 80% บวกลบนะครับหรืออาจจะที่ถึง 90% นะครับซึ่งก็ทำให้ EBITDA เนี่ยกลับมาเป็นบวกได้อย่างแข็งแกร่งฉะนั้นออร์แกนิกเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการตั้งเป้าของตัว AWC นะครับปีนี้ก็น่าสนใจคือว่าปกติ AWC เนี่ยเขาจะมองเป็น EBITDA yield นะครับ EBITDA yield เนี่ยความหมายก็คือEBITDA ที่ generate ได้จากตัว asset size นะครับasset size อันนี้ผมไล่ให้ฟังเป็นไอเดียก่อนว่า asset size ของ AWC เนี่ยตั้งแต่เข้าตลาดมานะครับช่วงประมาณปี 2018-2019 เนี่ยasset size เขาอยู่ประมาณ 80,000 ล้านที่เป็นตัว operating asset สิ้นปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมาเป็นประมาณ 110,000 ล้านก็ขึ้นมาเลเวลประมาณ 20-30% ละก็คือ asset size นี่ใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้ asset size เนี่ยก็จะ generate EBITDA ขึ้นมาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย EBITDA ที่ generate ได้ EBITDA yield เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4% ซึ่ง อาจจะยังเรียกว่าไม่สูงมากนักเพราะว่า AWC เนี่ยเขามองตัวปลายทางเนี่ยแต่ละ asset เนี่ยต้อง generate EBITDA yield เนี่ยถึง 10% นะครับฉะนั้นยังมีรูมที่ improve อีกเยอะนะครับจาก4ไป10เนี่ย นะครับซึ่งก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะแอสเซทส่วนใหญ่เป็นแอสเซทใหม่ทีนี้ถ้า 4% ปีที่แล้วเนี่ยจะคิดเป็น EBITDA คร่าวๆนะครับประมาณ 5,000-6,000 ล้านทีนี้ถ้าวันหนึ่งไปถึง 10% ตามที่ทาง AWC มองเนี่ย EBITDA จะวิ่งไปถึงประมาณ 14,000-15,000 จาก 5-6,000 นะครับขึ้นไปเป็น 15,000 แต่คิดเลขกลมๆเลยก็ได้ก็คือเพิ่มขึ้นเกือบ 10,000 ล้านฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือรูมที่จะ improve ในระยะยาวของ AWC ซึ่ง asset เนี่ยก็ปัจจุบันก็มีโรงแรมสัก20โรง in the pipeline ที่จะเปิดเพิ่มอีก10กว่าโรงนะครับก็ทิศทางจะเป็นประมาณนี้ในไอเดียเบื้องต้นก่อนนะครับ
ครับนี่แต่ดูเขาค่อนข้างจะเปิดโรงแรมแบบ aggressive กว่าหลายๆเจ้าในเชิงของการเปรียบเทียบด้วยนะครับหรืออาจจะเข้าไปซื้อกิจการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคืออย่างเมื่อกี้ที่พี่อ๋องบอกประมาณ20ใช่ไหมครับเข้าใจว่าถ้าตามแผนเนี่ยเขาจะขยายไป37มั้งฮะ37นะครับภายในอีกประมาณ3ปีเองโอ้โหนี่ aggressive มากเลยนะฮะนี่เขากำลังมองอะไรอยู่ครับ
ครับก็อันแรกที่ผมว่าไม่น่าใช้3ปีน่าจะสักประมาณปี2028-2029นะครับบางโรงไปเปิดช่วงนั้นเอาไปว่า5 6 7ปีต่อจากนี้แล้วการเทียบไปเป็น30โรงแต่ว่าแต่ละปีเนี่ยอย่างปีนี้ก็มีไฮไลท์โรงแรมเปิดประมาณ 3-4 โรงก็เฉลี่ยเปิดปีละ 3-4 โรงน่าจะได้นะครับทีนี้เป็น strategy ของ AWC อยู่แล้วครับที่จะขยายพอร์ตไปเรื่อยๆแต่ว่าข้อดีก็คือว่าเขามี asset ที่อยู่ระหว่าง ramp up นะครับก็คือเปิดไปก่อนหน้านี้ 2-3 ปีที่แล้วแอสเซทเหล่านี้ก็จะดีขึ้นในปีนี
้
แล้วก็มีแอสเซทใหม่แน่นอนแอสเซทใหม่ก็จะเข้ามาเป็นลักษณะเป็นตัวแรมอัพแทนตัวแรมอัพก็จะไปเป็นในเชิงนิยามของ AWC ใช้เป็น business as usual นะครับ BAU ก็คือเป็นแอสเซทที่ generate yield ได้สัก 8% เขาก็จะผลักแอสเซทที่แรมอัพเนี้ยขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็มีตัวใหม่เข้ามานะครับฉะนั้นมันจะเป็น recurring ในเชิงของ EBITDA ที่บวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าทิศทาง EBITDA จะเป็นบวกไปเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร็วมากเพราะว่าจะมีแอสเซทใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้ามองในระยะยาวก็อย่างที่เมื่อกี้เรียนไปนะครับจาก 5-6,000 ล้าน EBITDA ต่อปีก็ลุ้นไปเป็นประมาณ 14,000-15,000 ต่อปีนะครับ
ครับโอเคนะครับแล้วอย่างก่อนหน้านี้เองเขามีการทำบิ๊กล็อตกันเนี่ยนะครับเมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอันนี้มันเขาแค่จัดสตรัคเจอร์ภายในเฉยหรือเปล่าครับหรือมันมีประเด็นอะไรไหมฮะ
ความจริงเป็นการจัดสตรัคเจอร์ภายในนะครับของกลุ่มเมเจอร์แชร์โฮลด์เออร์ฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เกี่ยวกับราคาหุ้นในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเป็นการแค่โยกภายในเฉยๆครับ
ครับโอเคนะครับทีนี้ผมว่าภาพรวมเนี่ยทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับว่ากลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมันน่าจะเป็นพระเอกแหละนะฮะพี่อ๋องหล่อมากบอกมาตั้งแต่ปีที่แล้วละนะครับแต่ว่าถ้าสมมติให้มองฝั่งของท็อปพิกนะครับอาจจะเปรียบเทียบกับตัวอื่นด้วยนะครับที่เราอาจจะไม่ได้แตะมากในวันนี้เนี่ยพี่อ๋องยังชอบตัวไหนอยู
่โอ้ความจริงเนี่ยต้องบอกว่าชอบหลายๆตัวเลยนะครับเพราะว่าปีนี้เชื่อว่าเป็นปีที่ดีจริงๆนะครับอย่าง2ตัวที่เล่าไปก็ถือว่าเป็น2ตัวที่เราชอบนะครับตัวที่เรามองอื่นๆก็มีถ้าเอาตัวหลักๆก่อนแล้วกันนะครับก็เอราวัณอย่างเงี้ยผมว่าปีนี้ก็ราคาหุ้นก็ลงมานะครับก็คิดว่ามีโอกาสที่จะรีบาวด์นะครับเพราะว่าตัวเขาเรียกว่าอัตราการทำกำไรหรืออะไรต่างๆของเอราวัณเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีในช่วงที่ผ่านมานะครับราคาก็ลงมาอันนี้อาจจะกังวลเรื่องการเปิดโรงแรมที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ก็เชื่อว่าไม่ได้แดรกอะไรเยอะมากนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราก็ว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ตัว SHR อย่างเงี้ยนะครับที่ราคาหุ้นก็ขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกัน SHR เนี่ยอาจจะไม่ได้มี exposure ในไทยเยอะมากแต่ว่า Maldives เนี่ยที่เมื่อกี้เราคุยกันไปนิดนึงเนี่ยผมไปนั่งดูตลาด Maldives เนี่ยปีนี้ก็ฟื้นจากคนจีนเหมือนกันนะครับปีแล้วเนี่ยอินเดียเป็นพระเอกที่ Maldives ก็คือไปเที่ยว Maldives เยอะแต่อินเดียเนี่ย spending ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่นอน guest house ปีนี้จีนก็ไปนอนที่ Maldives มากขึ้นก็ทำให้ Maldives industry เนี่ยดีขึ้นเช่นกันนะครับฉันก็มีหลายๆตัวนะครับ Mint เนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงที่ valuation PE 20เท่าก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับแต่ละตัวนี่มีสตอรี่ที่น่าสนใจผมว่าน่าจะเป็นปีที่ดีของโรงแรมนะครับ
ครับน่าสนใจหรือแม้กระทั่งกลุ่มพวกสายการบินนะครับก็เริ่มเห็นนะฮะค่อนข้างจะแข็งเมื่อเปรียบเทียบกับในตลาดเลยซ้ำ
ถูกครับแอร์ไลน์เนี่ยผมว่าปีนี้คือปกติแอร์ไลน์เนี่ยจะเป็นหุ้นที่กำไรไม่ค่อยที่จะดีมากถ้าเปิดย้อนไปช่วงปี2019เนาะครับแต่ผมว่าปีนี้ ทิศทางเนี่ย BA กับ AAV เนี่ยพูดส่งค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยว่าทิกเก็ตแฟร์เนี่ยยืนค่อนข้างแข็งแรงโหลดแฟกเตอร์นี่ดีนะครับแล้วก็ AAV เนี่ยได้เบเนฟิตเรื่องของคนจีนด้วยนะครับคือพอจีนตอนนี้มีฟรีวีซ่าปุ๊บใช่ไหมครับแต่ก่อนเนี่ยขามาคนจีนมาไทยเยอะแต่ขากลับเนี่ยไม่ค่อยมีคนไทยไปเที่ยวจีนเพราะไปยากต้องทำวีซ่ารอบนี้ก็ไปได้ละนะครับฉะนั้นเนี่ยโฟลว์ตรงนี้มันดีขึ้นนะครับทำให้สัดส่วนโหลดแฟกเตอร์เนี่ยดีขึ้นเช่นกันนะเพราะว่ามีคนไทยบินไปเที่ยวจีนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ดี AAV ส่วน BA เนี่ยสมุยนะครับเท่าที่ผมนั่งดูเนี่ยตอนนี้ตัวเลขสมุยเนี่ย passenger ผู้โดยสารเนี่ยเกินปี2019ไปละนะครับลุ้นแบบ new high เลย high เดิมของสมุยประมาณปี2018นะตอนนี้น้องๆ new high ละนะครับฉันคิดว่าทิศทางค่อนข้างดีครับ
ครับโอเคนะครับสมุยคนเยอะมากคุณธีรสิทธิ์คอนเฟิร์มเข้ามานะครับแล้วก็คุณวัญชนะบอกว่ามอง beyond นะครับเป็นยังไงบ้างครับปีนี
้นะได้น่าสนใจก
็ cover มั้ยครับ
ได้ cover ครับอันนี้ก็เป็นตัวเล็กนะครับแต่ว่าผมว่าน่าสนใจเพราะว่า1คือ valuation เนี่ยถ้านักลงทุนไปดูนะครับเขาเทรดต่ำบุ๊กนะครับบุ๊กเนี่ยอยู่ประมาณตอนนี้เทรด 0.5 0.6 เท่าบุ๊กประมาณนี้นะครับบุ๊กนี่น่าจะประมาณ21บาทแต่ว่าที่ผ่านมายังขาดทุนอยู่ปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนนะครับผมเชื่อว่าปีนี้เนี่ยน่าจะลุ้นเทิร์นอราวด์ได้นะครับเพราะปีที่แล้ว occupancy เนี่ยอาจจะยังไม่สูงมากนะคือประมาณ 52% แต่ว่า room rate เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นโรงแรมเบอร์1ต้นๆเลยของกรุงเทพนะครับรูมเรทปีที่แล้วเนี่ยแถวๆ 19,000 เกือบ 20,000 ปีนี้เนี่ยต้นปีเข้าใจว่าวิ่งอยู่แถว 22,000 นะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าปีนี้ถ้ารูมเรทยังยืนได้ประมาณนี้นะขอออคเพนซีขึ้นไปซึ่งทางบิยอนเนี่ยเขามองออคเพนซีเนี่ยประมาณ 60% ผมคิดว่าน่าจะมีกำไรนะครับอันนี้เผื่อนักลงทุนไม่ได้ติดตามบิยอนเนี่ยเขามี2โรงแรมหลักนะครับก็คือ Four Seasons กับ Capella ที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับ
ครับจริงๆวันนี้เพิ่งแวะไปด้วยนะครับโอเคคุณ ABB นะครับบอกว่า AWC นะครับจะทำค้าปลีกแข่งด้วยใช่ไหมคะ
ทำค้าปลีกแข่งโอเคคือเขามีธุรกิจรีเทลอยู่แล้วนะครับมีลักษณะเป็นเชิง HT แล้วก็ตัว Community Mall ต่างๆนะครับอันนี้มีอยู่แล้วนะครับหลักๆที่แบรนด์ที่เรารู้จักกันคิดพอจะคิดภาพออกก็คือพันทิปหรือว่าตัว Gatewayนะครับแล้วก็มีคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆแบบที่ลาซานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยทิศทางของตรงนี้เนี่ยออคเพนซีก็หลังจากพ้นโควิดมาก็ดีขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับเรนทอลเรทนะครับอัตราค่าเช่าก็ดีขึ้นเรื่อย
ๆครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะเนี่ยครับทางผู้บริหารน่าดุสิตมีโอกาสที่จะเพิ่มสภาพคล่องหรือไม่นะครับเนี่ยก็เห็นประเด็นเดียวกันนะครับเพราะบางทีโอ้โหบิดออฟเฟอร์มันหายจริงๆนะพี่อ๋อง
ก็
เขาคิดมีพูดถึงประเด็นนี้ไหมครับ
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เคยคุยกันนะครับแต่ก็เข้าใจว่าเมเจอร์แชร์โฮลเดอร์นะครับแต่ละคนก็ค่อนข้างที่จะถือหุ้นมานานนะครับก็ผูกพันนะครับก็ยังไม่น่าจะมีแผนขายออกมาเร็วๆนี้นะครับอาจจะต้องติดเป็นประเด็นนิดนึงนะครับ
ครับโอเคนะครับท่านนี้บอกว่าแล้วถ้าคุณสุบจีอันนี้น่าจะมองในเชิงความเสี่ยงนะครับแต่ท่านก็ยังไงก็ยังอยู่นะครับแต่เขาคงมองว่าถ้าสมมติว่าคุณสุบจีไม่อยู่เนี่ยนะครับจะมีผลกระทบหรือไม่นะครับกับดุสิตยังจะยังน่าลงทุนไหมโอเค
ครับก็คุณสุบจ
ีไม่แน่ถูกไหมครับเราก็ต้องมองกันยาวๆ
ใช่คุณสุบจีถือเป็นคีย์หลักของดุสิตนะครับความจริงคุณสุบจีก็มีเทอมนะครับแต่เข้าใจว่าเทอมเนี่ยขยายไปจนถึงจบโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คนะครับเดี๋ยวตรงนั้นค่อยมาว่ากันอีกทีนึงซึ่งผมว่าถ้าหลังจากจบดุสิตเซ็นทรัลพาร์คไปเนี่ยเขาเรียกว่าตัวดุสิตเนี่ยน่าจะมาชูริตี้หรือว่าสเตเบิลระดับหนึ่งแล้วนะครับถึงตรงนั้นความเสี่ยงอาจจะลดลงนะครับ
ครับโอเคนะครับซึ่งจริงๆถ้ายังไงผมว่าเขามีการคุยภายในอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะทุกคนก็คงเห็นว่าคุณสุจีเองก็เป็นคีย์นะครับโอเคนี่ฮะเขาบอกว่าฝั่งของมิ้นเองเนี่ยถ้าพูดถึงเฉพาะตัวยุโรปเนี่ยยังโอเคไหมคะเขาเที่ยวกันไหมคะ
ยุโรปเนี่ยเป็นความจริงปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างดีถ้าเราไปดูเลฟพาเนี่ยผมว่ายุโรปน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆของรีเจียนที่เลฟพาสูงกว่าพีโควิดเยอะโดยเฉพาะ ADR นะครับ 30-40% เนี่ยเกินไปละนะครับทีนี้ปีนี้เนี่ยทรงคิดว่าจะโตแต่ว่าไม่เยอะนะเพราะว่าลูมเรทนี่ขึ้นมาสูงมากๆแล้วนะครับปีนี้อาจจะแบบทรงๆนิดนึง เพียงแต่ว่าผมว่าไฮไลท์ที่น่าสนใจช่วงประมาณจะปกติยุโรปไฮซีซั่นคือประมาณ Q2 Q3ปีนี้มีอีเวนต์ใหญ่2อันที่ยุโรปนะครับอันนึงคือบอลยูโรนะครับจัดที่เยอรมัน
อ
ีกอันนึงคือโอลิมปิกจัดที่ฝรั่งเศสต่อกันนะครับช่วงประมาณ Q2 Q3นะครับก็น่าจะทำให้ยุโรปคึกคักขึ้นมานะครับตรงนี้น่าช่วยได้อีกนิดนึงนะครับ
ครับโอเคนะแล้วก็ช่วยในมุมของการกระจายความเสี่ยงด้วยเขาทำอยู่หลายประเทศนะครับโอเคเอาละฮะก็คุยมาสมควรละพี่หยองฝากทิ้งท้ายหน่อยครับสำหรับกลุ่มนี้ซึ่งจริงมันไปแตะหุ้นหลายๆกลุ่มอยู่เหมือนกันถ้าเราพูดถึงธีมการท่องเที่ยว
ครับผมว่าปีนี้การท่องเที่ยวเนี่ยทิศทางตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยถือว่าดีมากนะครับถ้านักท่องเที่ยวเนี่ยถึงประมาณวีคที่แล้ว 8.7 ล้านนะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวภายในสิ้นเดือนนี้มีนาน่าจะทะลุ9ล้านอ่ะซึ่งถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเทียบกับ pre covid เนี่ยฟื้นมาประมาณ 8-90% นะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเราน่าจะมีทิศทางที่จะวิ่งไป 100% ก็คือเกือบ40ล้านนะครับผมว่า35ล้านเนี่ยเป็นเป้าที่น่าจะมีโอกาสเกินละแต่ว่าจะไปถึง40หรือเปล่าเนี่ยก็ลุ้นกันนะครับซึ่งถ้าตัวเลขเป็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าอัพไซด์ในเชิงของการประมาณการควรจะมีเพราะส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่าตลาดมองกัน35ล้านบวกลบนะครับฉะนั้นหุ้นท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะดีกว่าที่ประเมินเบื้องต้นนะครับผมว่าส่วนใหญ่ในเชิงของท็อปไลน์หรืออะไรเงี้ยแต่ละตัวน่าจะเอนจอยกันก็เหลือเรื่องของคอสเรื่องของการขยายงานของแต่ละตัวนะครับซึ่งต้องไปดูอินดีเทลบางตัวก็ขยายงานช่วงนี้บางตัวก็อาจจะเก็บเกี่ยวในช่วงนี้นะครับแตกต่างกันแล้วแต่ตัวแต่ว่าโดยภาพรวมคิดว่าจะเป็นปีที่ดีของการท่องเที่ยวนะครับ
แต่โอเคหลายตัวมันอาจจะขึ้นมาประมาณนึงละเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามแล้วก็ทำกันบ้านกันเพิ่มเติมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่อองครับครับสัญญาณของพี่อองดูจะหยุดชะงักไปเล็กน้อยนะครับครับนี่คือไรท์ดาวน์บายอิบันโพสต์ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube LINE Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิทธิ์บรรพตธนาเพิ่มสุขครับ